České zbrojovky ve Strakonicích jsem nastoupil v zápětí po dokončení školy. Strakonice jsem znal, protože jsem tam jezdil už za války do hudební školy. Byl jsem ve třídě profesora Vychodila, který byl žákem známého houslavého pedagoga Otakara Ševčíka. Teď procházím branou České zbrojovky vždy ráno před šestou a za dvěma halami putuji do zkušebního ústavu. Tam jsem byl přidělen. Můj psací stůl je uprostřed fyzikální laboratoře. Tam přepisuji a soustřeďuji data jednotlivých fyzikálních, ale také chemických analýz. Je to něco zcela nového a úžasně zajímavého. Měl jsem tam kamarády i mimo náš ústav. Především ty, kteří se snažili něco psát, ať už články do závodních novin, nebo dokonce povídky či básně. Já jsem byl už vykolejen do krátkých řádků a pro jiné záležitosti nemoc použitelný. Tehdy byly v módě i soutěže tvořivosti mládeže. Ku podivu jsem byl oceněn v ústředním kole a začal jsem psát i do novin, do Světa práce, do Mladé fronty, Směny. Literatura mě začala zajímat víc a víc a spisovatelskou práci jsem považoval za nejobdivuhodnější vedle hudby. Rok ve Strakonické továrně uběhl jako voda. A když jsem dostal nabídku nastoupit na krátkou praxi v odborářském tisku, nějak jsem neváhal. A hned poté si mě také vybrali na tiskové oddělení ústřední rady odboru. Tiskové oddělení sídlilo v posledním patře na Perštýně. Vedle mne tam pracovali zkušení novináři jako pan Linek, který ještě znal Kyše a chodíval na novinářskou burzu. Mým šéfem byl Jaroslav Bartoš, který měl také výtvarné ambice. V redakci pak byla Eva Maříková a Josef Stýblo. Ti mě občas cepovali, protože novinářská práce je přece jen něco jiného než básničky a povídky. Na chodbě dále pracovali Jiří Lederer, který nám byl s Jiřím Pehem, stejným nováčkem jako já, asi nejbližší. A pak Miloš Macourek, u něhož jsem okamžitě rozpoznal stejné literární sklony, aniž bych co tušil. Atmosféra 50. let byla stále dusnější, plná nedůvěry a nám s Jirkou Pehem to tak nedocházelo. Ale náhle jsme viděli, jak Josef Stýblo či Jiří Lederer si ustaraně co si vysvětlují. Měli oba spor ve svazu novinářů s Vojtěchem Dolejším. Nejdříve na ně vytáhli jejich účast v sociálně demokratické mládeži a pak hned následovali tresty. Jirka Lederer nakonec skončil v ČKD. Viděl jsem okolo sebe obavy, nervozitu ve tvářích. Jakási tajemná zasedání za zavřenými dveřmi. Nám se ovšem nikdy nesvěřoval. Psal jsem své penzum, články často přepisoval, pragmatičnost, která tu vládla, mi byla cizí. Přechod do Prahy nebyl bezbolestný, Praha těch dnů byla zvláštní, stále byly potraviny na lístky a můj plat stačil sotva na zaplacení bytu a jídla. Nikdy v životě jsem už nebyl tolik sám. Ve svobodárně jsem bydlel s jedním soustružníkem, který byl děsný nemluva. Za dva roky jsme spolu prohodili snad jen několik slov, kolik by stačilo na pár dní. Navštěvoval jsem antikvariáty, kde jsem si kupoval knihy, abych je tam zase ke konci měsíce prodával. Měl jsem sebou housle, takže jsem stále cvičil, zvláště o sobotách a nedělích, kdy můj spolunocležník odjížděl k rodičům. Občas jsem chodil na koncerty do Rudolfína či Smetanovy Síně. Snažil jsem se splnit své redakční povinnosti, ale takové psaní mne neuspokojovalo. Hodně jsem jezdil do továren, ale tam jsem potkával jen funkcionáře anebo vyvolené úderníky. Psal jsem si po nocích krátké řádky, psal jsem v koupelně, abych nerušil spolubydlícího. A po roce v tiskovém oddělení odborového ústředí se mi chtělo jít za literaturou. Už předtím nezavedl Jaromír Šavrda do redakce Směny. Byl to časopis pro mladou literaturu a kulturu. Tam jsem se poznával postupně s okruhem jejich spolupracovníků. Byl tam Jan Cigánek, který mi vypravoval při nočních vycházkách podivná a zcela neznámá fakta o Fučíkovi. Chodil tam pravidelně Miroslav Červenka, který tehdy už připravoval knížku veršů. Chodil tam také Jan Červen a vůbec hodně adeptů literatury. Ilona Borská, Jiří R. Pik, Zetka Slabý, Karel Šiktánc a mnoho dalších. V redakci tehdy pracoval Ivan Kubíček a Olga Čermáková, pozdější šéfredaktorka Mladého světa. Ivan Kubíček už měl jako 17letý za sebou knížku a rozepsáno několik dalších. Tehdy hodlal z redakce Směny odejít a Jaroslav Bouček, externí šéfredaktor Směny, mi toto místo nabídl. Odešel jsem tam s velkou chutí. Měl jsem pocit, že konečně se budu moci věnovat literatuře. Prostředí v redakci bylo, jak jsem poznal hned po svém nástupu, poněkud dusné. Jaroslav Bouček i Olga Čermáková měli o časopise představu poněkud přepolitizovanou, anebo spíše řečeno, snažili se vyhovět poptávce svého zřizovatele přeháněním ideologických představ. Do časopisu se dostávaly přednostně články a statí či příspěvky, které měly jednoduchou tendenci. A na druhé straně byla tu jistá neartikulovaná generační přehrada vůči někdejším moderním českým spisovatelům. V podstatě to vpadalo do atmosféry ultralevých tendencí v tehdejší kultuře. Ať už to byly kritiky velikého Orloje Vítězslava Nezvala nebo Viktorky Jaroslava Seiferta. Konečně to souviselo i s pohnutkami a impulzy, které dával literatuře kulturní kádr při Ústředním výboru Svazu české mládeže. Tohle mi všechno bylo protivné a snažil jsem se najít kontakt se starší literární generací. Navštívil jsem Viléma Závadu, Františka Branislava, Vítězslava Nezvala, Jana Nohu, Marii Pojmanovou, F. Buriana. O zvláštním napětí svědčilo to, že začátky rozhovorů byly vždy nedůvěřivé a z mé strany asi hodně rozpačité. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl být někdy ve styku s těmito velikány. A ku podivu nestalo se, že bych se setkal s nadřazeností. Ani s náznakem mistrovských gest, ba naopak, po nějaké chvíli jsem měl pocit, že mi dávali spíše přátelské rady. Nalézt kontakt se starší spisovatelskou generací se moc nedařil. Byl jsem příliš krátce ve Směně, abych mohl během půl roku něco pořídit. Kromě toho jsem psal odpovědi na zaslané příspěvky, jakousi listárnu. To bylo velmi užitečné i pro mne. Byla to zvláštní doba, byl jsem najednou velice zmatený. Mé představy o literárním světě se mi proměňovaly každou hodinu. Kreativní prostředí se měnilo v podivné křeče ctihádostí a manipulací. Myslel jsem, že když odejdu z domu odborářů blíž k literatuře, že budu konečně šťastnější a budu dělat to, co mě těšilo a naplňovalo. Všechno bylo naopak. Zachraňovalo mne pár přátel, kteří chodívali do redakce ve Štěpánské ulici. Nejvíc jsem se tehdy zblížil s Alexejem Kusákem. Měli jsme stejné názory na onen literární provoz rozštěpený na kusy mezi generacemi, mezi institucemi, které chtěly literaturu řídit. V redakci směny situace houstla, zbavit se proklamativních postupů a najít novou tvář pro časopis, to se nedařilo. 3/4 roku bylo právě dost. V červenci jsem nastupoval na vojnu a čekalo mne spoustu nových zážitků. Ale to jsem ještě netušil, že se loučím i s Prahou, kde jsem si ostatně nezvykl. Absolvovat vojenskou službu na Šumavě, tedy blízko domova, se zdálo být přitažlivé. Kolem nás bylo pár domů po bývalých obyvatelích, jsou prázdné. Ve stráně sedí Klostermanova chata jako kvočna, vlevo za mostem hospoda, úpstruha a za ní garáže a dvě podlouhlé ubikace. Zde prožijeme 2 roky vojenské služby. Z vnitrozemí sem doléhá heslo o socialistické hrázi míru. A také temné historie o diverzantech. Ty jsme tu nikdy nepotkali, ale to je jiná historie. Tady v údolí kolem potoka je zvláštní klid. V jediném obydleném stavení žije Venca Kolenatý se svým psem, jediní civilisté. Jinak kolem dokola les, hnědý potok se pstruhy a 20 kilometrů čtvereční oblohy. Modrava, Máder. Za Modravou jsou už pohraniční stanice, na Březníku, na Roklanu, na Whitefellerských slatích. Těsně pod námi je soutok Modravského a Roklanského potoka. To všechno je ve výšce 978 metrů nad mořem. Na dřevěném můstku Modravského potoka míváme strážní službu. Zde jsme odkrokovali všechna počasí. Jarní přívaly vod z okolních hor, letní nebe křišťálově zářící, plné hlubokosti a závratně zavěšené nad půlkou této planety, podzimní deště chladné a dlouhé, bezútěšné a těch pár zim. Všechny byly drsné. Napadlo přes 2 metry sněhu, z ubytovny si musíme vykopat tunel. Strážný chodí po střeše a ohřívá si ruce u kuchyňského komína. Teď už máme zcela neliterární představu o bývalých usedlících. Nás tu chránila ještě jedna věc. Muzika. Byli jsme sem odveleni, abychom vytvořili kapelu, která hrála při různých vojenských příležitostech, ale také v okolí. Vedle toho jsme ovšem měli také strážní služby. Z Modravy směrem k Srní byla nejbližší osada Rokyta. Tam bydlelo pár osadníků a také tu bylo několik ubikací pro brigádníky. Když jsem měl službu na Rokytě, navštěvoval jsem tam cestáře pana Voldřicha, cirkusáka, který snad sjezdil celou Evropu a nakonec se usadil tady na Šumavě. Udržoval cestu z Modravy na Srní. Byl to člověk moudrý a vyrovnaný. Posedět s ním na mezi, no to bylo potěšení ducha. Kdysi jsem o něm vyprávěl Bohumilu Hrabalovi. V jeho knize, jak jsem obsluhoval anglického krále, transformoval jeho příběh. Příběh člověka, který se vzdal v závěru svého života všech ambicí a žil v souladu s drsnou a krásnou přírodou i se sebou. Můj otec vždy v zimě a potom, když přestal jezdit k cirkusu, zcela pravidelně stavěl hudební nástroje. Housle, violy, čela a také kytary. Jednoho dne jsem si na Modravě prohlížel už zbořenou pilu na rezonanční dříví. Jen vzadu za katrem stál ještě dřevěný záchodek pobitý šindelem. Když jsem si všechno prohlédl blíž, viděl jsem, že destičky, kterými byl domeček pobyt, není šindel, ale desky rezonančního dříví. Opatrně jsem několik destiček spod střížky vyňal. Když jsem si je prohlédl, viděl jsem velmi husté letokruhy. Poslal jsem těch pár destiček otci a v zápětí dostal od něj žádost. Pošli další. Kamarádi mi pak pomohli domeček rozebrat. Některé desky byly popraskné či zčernalé, ale přece jen jsme jich pár vybrali. Otec pak udělal asi troje housle právě z modravských destiček. Jedny housle jsem dokonce zdědil. Je v nich uloženo mnoho molekul přeskupených pod drsným šumavským podnebím. Jsou v nich uloženy silice a pryskyřice v hustém sledu pravidelných letokruhů. V dotvořeném tvaru jim ruce mého otce pomohly odtajnit dávný čas, celý příběh větrů a vánic, které kolem prošuměly, aby se ustálili ve zvuk, v sametový i silný sebevědomý tón. Tohle mi vždy běží hlavou, když vezmu do rukou housle, které mi otec věnoval. Kromě života je to to nejdražší, co mi mohl dát. Náš čas jsme neprožívali dobrovolně, když už se chýlil konec naší základní vojenské služby. Oznámili nám, že budeme muset ještě sloužit 7 měsíců navíc. Jako vojenské mimořádné cvičení. Všechny světlice jsme vystříleli do nebe, nálada byla pod psa, ale nic jsme nezmohli. Velitelé nás nechali vyřádit a pak zvolna se pokračovalo v dřívějším režimu. Jedno z nejpůvabnějších míst na řece Otavě mezi Práchní a Strakonicemi jsou Katovice. Poznával jsem toto místo už před vojnou. Řekl bych, že jsem si čet toto místo pomalu a celá léta až do stáří. Zde v Katovicích jsem si z útulného kostela svatého Filipa a Jakuba odváděl svou ženu a tehdy nevěstu Aničku Kunclovou od oltáře. Byl jsem tehdy ještě voják a ku podivu jsem dokonce potřeboval k sňatku souhlas velitele vojenského útvaru. Připadalo mi to v druhé půli 20. století poněkud feudální. Ale souhlas mi byl udělen. Katovice se pak staly mým druhým domovem. Zatím bydlíme u ženiny sestry, její muž odjel do Albánie na geologický průzkum. 25. března se narodila dcera Anička. Vidím poprvé její kulatou hlavičku plnou černých vlasů. Je to neuvěřitelný pocit. Do úřadu na odbor kultury v Sušici jsem nastoupil hned v prvním týdnu po vojně. S iluzemi o tom, co se může dělat v šumavském pohraničí v kultuře. Snažili jsme se orientovat na kulturní činnost v místech. Podporou knihoven, ochraně památek, zakládání ochotnických spolků, zajištění produkcí putovního kina. Snažili jsme se obcházet obce, to bylo vlastně to nejpozoruhodnější. Úřadovali jsme v jedné místnosti spolu s Karlem Klimentem a zároveň s námi i redaktor okresních novin Ota Mašek. Vedle nás byl školský úřad, který vedl Vlasta Suchánek. Ten mi potom pomohl sehnat byt v Kašperských horách, kam jsme se v květnu 1955 přestěhovali. Bydleli jsme tehdy na náměstí v rozděleném bytě. Měli jsme tam kuchyňku, malý pokoj a potom jeden veliký pokoj s kachlovými kamny, ve kterých jsme nikdy netopili. Pak jsme se přestěhovali na horní stranu náměstí nad kostel, kde moje žena pracovala v mateřské škole. Když se nám měla narodit druhá dcera, přijeli do Kašperských hor pro vazochodci. A v době, kdy Šárka přicházela na svět, měli velké představení. To mi zůstalo už napořád propojeno, aniž bych věděl proč, aniž bych tomu dával nějaký význam. Kašperské hory bylo jakési městečko na dlani. Osvětovou činnost představoval Emil Kotrba, jinak též promítač v místním kině a také vášnivý esperantista. Na jeho domku v bronzovém rámečku byla vizitka Emilo Kotrbo Esperantisto. Blízko Emila Kotrby byla v neveliké vilce ordinace lékařů a také jejich byt. Manželé Kostrouchovi. Paní doktorka Helena Kostrouchová byla dcerou Otly, nejoblíbenější sestry France Kafky. Když jsme se za nějaký čas přátelili a navštěvovali se, s překvapením jsem zjistil, že má doma veškeré spisy France Kafky v německém i anglickém vydání a také několik českých překladů. A tak jsem si poprvé mohl číst Kafkův zámek a ještě jiné spisy, které ještě byly za režimu v 50. letech tabu. U Kostrouchů se střídaly neustále návštěvy, jak příbuzných paní Soudková či Erik Soudek, tak i další umělci, výtvarníci Alois Moravec, Jan Pešťák, Jan Mleziva, spisovatelé, rád vzpomínám na návštěvy Ladislava Stehlíka, Ludmila Jiřincová, houslista Ladislav Štibor, Karel Štěch, no bylo těch návštěv bezpočet. A byly také chvíle oddechu, kdy jsme s paní Helenou začali psát divadelní hru, ale bohužel nedokončili. V některých dnech jsem se zúčastnil i návštěv pacientů na Samotách, na Srní, v Nezdici, v Rejštejně, na Kozích hřbetech, na Červené, v Tuškově. Nejen, že jsem viděl vztah pacientů a lékaře, který přesahoval všechny normy formálních návštěv. Také jsem mnohdy viděl neobyčejnou chudobu a také bezmoc, kdy potřeby pacienta přesahovaly síly jednoho člověka. Sanitku řídil Václav Birhansl, s kterým jsem se spřátel. To byla další osobnost, kterou jsem v Kašperských horách potkal jako dar. Kdysi byl řidičem autobusu, ale v 50. letech byl odsouzen za šíření nějakých letáků a po propuštění z vězení začal jezdit se sanitkou. Byl to člověk neobyčejně vzdělaný, zejména ve výtvarném umění. Měl velikou sbírku grafiky Ludmily Jiřincové, Františka Tichého, ale také většiny jeho českých grafiků. Byl to člověk velice veselý, nikdy si na nic nestěžoval. S lidmi, jako byl on, každý musel pookřát, ačkoliv sám jeho život nebyl lehký. Město Kašperské hory mělo i svou vlastní výstavní síň v muzeu, o kterou muzejník pan Bouška pečoval velmi úzkostlivě. Udělal výstavu Otokara Nejedlého, Alojze Moravce, jednu z prvních výstav Josefa Váchala po jeho nuceném odmlčení a také výstavu Anny Mackové. Jeden z největších úspěchů měla výstava Jana Mlezivy. Ten velmi často spolupracoval s divadelními soubory v Sušici a s námi také. Často jsem s ním sedával v hotelu Fialka, když jsem měl čas k odjezdu autobusu do Kašperských hor. A samozřejmě také v jeho ateliéru, kterému jsme říkali Mlezivárna. Jeho život byl plný dramatických zvratů. Rozvod, úmrtí jediného syna a ještě z neuznání, to z něj udělalo uzavřeného a podivně melancholického člověka. Ale nebyl bytostně smutný, ba naopak byl vtipně lakonický. Vzpomínám na jeho úsloví, kdo neumí malovat, tak se živí všelijak. V jeho případě to platilo v obráceném gardu. V Kašperských horách v čísle 7 jsem dával dohromady svou první knížku lyriky. Začal jsem tehdy také publikovat v časopisech, v literárních novinách, Kultuře a Květnu. Takže mě potkávaly první reflexe a jistý ohlas čtenářů. Od svých začátků jsem se upnul k volnému verši. Vlastně k verši volně rytmizovanému. To bylo proti všem nárokům, které si kladla literární kritika po celá 50. léta. Ta žádala od autorů v duchu požadavku lidovosti písňovou formu a tomu se ve mně všechno vzpíralo. Udělat první sbírku se zdá, že jde samo, že se prostě seřadí básně, udělá se výběr a je hotovo. Ale nebylo to tak. Redakci krajského nakladatelství řídí Václav Brašna, člověk hrubý a neliterární, vydával nejdříve všelijaké brožury, stranická pojednání a agitační pomůcky. Teprve pod vlivem literárního sdružení a zejména působením Bohumila Polana se pomalu dostávala ke slovu také beletrie. Svou autoritou Bohumil Polan zaštítil mou první sbírku. Její jádro bylo hotové už v roce 1958, konečná verze o rok později. Problém nastal až s výtvarným řešením. Původně obálku a frontispis navrhoval můj dávný přítel, malíř a grafik mého srdce Jan Mleziva. K mé lítosti se postavila redakce proti výtvarnému návrhu, který ostatně vycházel z posudku Bohumila Polana. Když jsem se o tom zmínil panu Birhanzlovi, u něhož zrovna byla na návštěvě Ludmila Jiřincová, sama se nabídla, že ráda obálku udělá. To se nedalo odmítnout, ba naopak. Sbírka měla název Hudba nechce spát, vlastně citát z jedné básně. Sbírka měla tři části. V první, nazvané Pěšiny, jsou zachyceny cirkusové motivy, tak, jak jsem je poznával v dětství. Druhá část knížky Oči byla smyslovou reflexí zrakových a možná až výtvarných realizací viděného. A třetí část sbírky Hudba nechce spát měla motto z Paula Eliara. Stačí, aby se náhle vztyčil jediný mrtvý uprostřed naší paměti a my hned žijeme proti smrti. Celou sbírku prostupují také hudební motivy, tedy motivy, které mne od dětství provázely jako genetický úraz. Chtělo se mi toto vše artikulovat a pojmenovat. Popravdě řečeno, můj slovník a prostředky byly ještě hodně chlapecké a naivní, nikoliv však stylizované.